Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenabatda karantin altında saklanýan 15 töwereg adam karantin zonasynyň gaçdy. Türkmenabadyň koronawirusyň ýaýramagyna garşy karantin zonasynyň gaçan raýatlary uly jerime ýa-da 1 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy garaşýar. Lewatda lukmanlar gyzgyny ýokarlanan raýatlary belligi alman bejerge edýär. Yurtun bu xabarlar gelip qoğuşyan mahalı Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hökümet meclisini koronavirusu massagat etdi. Türkmenabatda karantinne saklanýan Türkiye, Orsiyet we Käwir gyda ýurtlaryna bolup gaýdan 15 töwereg raýat karantinden gaçmagy başarypdyr. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatly we Aşgabatly iki lukmana sargylanyp habar berýär. Habarçy ol ýeri terk eden raýatlaryň karantin kadalaryny bozandygyny ýady Lukmanlara para verenligini aýdýar. Olary Milli Howpsuzlyk Ministrligi öýlerini ele salyp täzeden karantina tapşyrdy. Olara uly jerime ýa-da 1 ýyl azatlykdan mahrum etmek jezasy garaşýar diýip habarçymyz aýdýar. Lukmanlaryň howpsuzlygyny nazarda tutup Azatlyk radiosy olaryň maglumatlaryny ma'lum etmekden saklanýar. Türkmenistanda şu wagt üçin koronavirus keseli resmi derejede hasaba alınmady. Ýurtda koronavirusyň ýokdugy aýdylýar. Gyzgyny bolup koronavirustan şüphe edilen ençeme raýat bolupdyr, emma olar arasda çykypdyrlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Yönü onun maglumatlarına göre Levap'ta gızgını yokorlanan kâbir rayetler keselhanada hasaba alınmazdan olara sağlık becergisi veriliyar. Yönü hazırki vaatda lukmanlar gızgını yokoru rayetleri keselhanada belligi alman olara becergi ediyarlar. Bu yağday düşnüksüz deyip azatlığın havarçı saytti. Türkmen hakimiyetlerinin koronavirusun yayramağının önünü alma üçün geçiriyen kâbir arasaçılık çareleri Levap'ın uabalarını itpişiklerin helak olmağına getiriyar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gurulugy Saýet etrabynyň bereket we bagçaçylar hemde Farav etrabynyň goýgala daýhan birleşiklerini dezinfeksiýa işlerini alyp barýar. Bu dezinfeksiýanyň çägini ýawany haýwanlaryň bar ýerlerine zäherlenen kalwasa taşlanýar diýip habarçy aýtdy. Ol obalardaky it pişikleriň zäherlenen kalwasalardan helak bolýanyny sözüne goşdy. Bu obalar Özbegistanyň Buhara welaýatynyň Alat we Garaköl etraplary bilen serhetleşýär. Türkmenistanyň döwlet telewizionyna efire berilýän programmalar koronavirus sözüni agdamakdan gaça durýan wagty. We bu ýagdaýyň halkara habar giňişligini tanqid edilýän mahaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 3 aprelde geçiren hökümet meclisinde koronavirus ýokonjunyň zyýanly täsirini azaltmagy maksat etdi. Onuň ýurt ykdysadyýetine ýetirjek ýaramaz täsirini azaltmak maksady bilen Türkmenistanyň kiçi we orta kärhanalara karz bermek maksatnamasyny giňeltmek, salgytlary tölemegiň möhletlerini gaýra goýmak Käbir kärhanalara kard boyunça bergileri iýdine tölemek babatda ýeňillik bermek göz öňünde tutulýar. Ýöne synçylar Türkmenistanyň bu çäreleri amala aşyrmak mümkinçiliklerine şüpheli garaýar. Hökümet maslahatyny Berdimuhammedow dünýäde koronavirus ýokonjunyň ýaýramagyna garşy göreş derarly girdilen çäklendirmeleriň netijesinde häzirki wagtda howa ulaglarynyň has düýplik kynçylygy başdan geçirýändigini aýtdy. Ýatdasak türkmen howa ýollary ýokonç keseliň ýaýramagy bilen daşary ýurtlara amala aşyrýan howa gatnaglaryny togtutdy. Sağlyk pudugyny gözegçilik edýän wice-premier Pürli Agymyradow prezidente beren hasabatyny koronavirusyň ýaýramagyna garşy ýurtda görülen çäreler döwlet serhetlerini arasaçylyk karantin gözegçiliginiň güýçlendirilmegi, howa gatnaglarynyň çäklendirilmegi ýaly çäreler barada hasabat berdi. Şeride prezident hökümet maslahatyny eden çykyşyna Türkmenistanyň ýaşlyk teleýaýlymynyň üstü bilen mektep hemde institut bilim maksatnamalary boýunça sapaklary görkezmegi maslahat berdi. Ýatlasak Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerde diýinji alyş 6 aprele çenli uzaldylypdy.